Вы на «Хвалях свободы», з вами Віталь Циганков. На черзі онлайн-конференція. 12 снежня кандидат у президенты Виктор Терещенко отказал на питание наведников нашего сайта. Нагадаем, что Радио Свобода планирует провести онлайн-конференции с каждым зарегистрированных кандидатов в президенты. На ваши питания уже отказали Григор Костасьов, Алексей Михалевич, Виталий Ромашевский, Ярослав Романчук и Микола Статкевич. Ну а зараз слухайте отказы кандидата у президенты Виктора Терещенко на питание наведников нашего сайта. Перший удзельнік онлайн-конференції, який підписався ІЛ, задає наступне питання. Хто з зареєстрованих кандидатів на посаду президента, на ваш погляд, найбільш відповідає вашому уявленню лідера нації?
На мою думку, усі кандидати у президенти – годні люди. Але у якості лідера нації такої кандидатури нема.
Миколай Сослонім задає питання, яке тичиться законопроекту об обороні хатніх живёлів від жорсткого обиходження. Хоче довідатися ставлення до цього законопроекту кандидата у президенти Віктора Терещенка.
Видатне питання, практична програма діянняў. Так, Миколай, я ухваляю вашу ініціативу. Гэтае питання выкладзена ў маёй праграме. Вырашым ганебную для цивилизованной краины проблему бездомных живёл в городах, не допускающих варварских до их относину.
Наведник нашего сайта, який подписался ЛНП, задає наступное питание онлайн-конференции. Ти будет господар кандидат притягивать до суду мафию Лукашенки?
Так, тут есть питание. И право принятия решения належит генеральному прокурору, який будет призначены парламентом Республики Беларусь, а не президентом.
Алеся Смаргоні цікавіцца. Мяркуючи по вашей біографії, ви прихильник єднання славянських народов. А чого ви, власне, чекаєте от такого єднання в умовах, коли найбільш приязним бачиться об'єднання кшталту Єврозв'язу?
Заходжу переважно з культурних і економічних відносин, які склалися поміж славянськими народами. Беларусь сьогодні продає по експорту у Росію каля 60% своїх товарів і послуг. Так склалося і буде ще довго. Лічу, що про зближайші 10-15 годів славянські народи – Білорусь, Росія і Україна – будуть у одній сім'ї з країнами Єврозв'язу.
Наступний удзельнік онлайн-конференції Олег задає таке питання. Навошта ви йдете на гэтыя вибори, бо перемагчы ви не хочете? Гэта многім бачна.
Подкреслюю я ще раз. Я удзельнічаю у выборах, каб перемагчы. Іншыя кандидатуры, як ви ведаєте, представляють партии і в большасці працюють у інтересах партии. Лічу себе больш падрыхтаваным і незалежным кандидатам.
Вячеслав Бортнік з Гомеля задає таке питання. Як ви ставитеся до адміни смяротного покарання?
Смяротне покарання необхідно адмяніць. Гэта, на мой погляд, і цивілізований шлях до демократії.
Наступний удзельнік онлайн-конференції Віктор Скапыля. Ён цікавіцца. Ці згодны спадар Терещенка выпадку проігрышу ў выборах перадаць сваю праграму іншаму кандидату президента, акрамя Лукашэнкі?
Згодны перадаць праграму і непасрэдна яе укараніць на карысць беларускага народу.
Захар піша сваё пытанне, улічваючы выступ кандидату президента Віктора Терещенкі, ну, якім ён сказаў, што гатовы змістіць свой партрэт на грашовых купюрах. Дзе яшчэ, піша Захар, акрамя грашовых купюрах, вы збіраецеся змістіць свой уласны партрэт?
Дякую, паважаны Захар. Размяшчэнне малюнка кіраўніка дзяржавы на самой дробнай купюры будзе казаць пра тое, што ўлада зробіць усё, каб захаваць рэальны кошт грошай. І я думаю, што вы з гэтым згодны. Чытайце, калі ласка, маю праграму.
Міхай задае такое пытанне. Спадар Віктор, ці будзе пад вашым кіраўніцтвам Беларусь інтэгравацца ў НАТО?
Стварэнне саюзаў, аб'яднанняў, гэтак далей, магчыма з уліку Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Толькі пасля референдуму.
Ну а зараз некалькі пытанняў з анкеты «Свабоды». Нагадаем, што ўсе кандыдаты ў прэзідэнты паводле просьбы беларускай «Свабоды» запоўнілі анкету кандыдатаў, якой адказалі на пытанні журналістаў «Радыё «Свабода». Вось як адказаў на некаторыя пытанні Віктор Цярэшэнка. Як зменяцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі, пенсіі і чаму?
Реальный рост заработных плат и пенсий обовязково сопровождается ростом продукционности працы. Основная причина тому – это рост доходов за кошт укоренения и освоения новых технологий и послуг, выпуску новой конкурентноздольной продукции, притягнение новых инвестиций и створение новых працовных мест.
Еще одно питание из анкеты «Свободы». Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Шляхам паступовага змянення структуры прамысловасці і зніжэння энергаёмістасці, працаёмістасці, паліваёмістасці, выпускаемай прадукцыі і развіцця інавацыйнай прадукцыі.
І яшчэ адно пытанне з анкеты «Свабоды». Ці трэба, на вашу думку, зменшаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Безумоўна, неабходна змяніць паўнамоцтвы прэзідэнта, перайсці ад дыктатарскай ролі прэзідэнта да дэмакратычнай, магчыма, у наступныя гады перайсці да парламенцкай рэспублікі. Але гэта павінен вырашаць народ шляхам усенароднага рэферэндуму.
Працяг адказу кандыдата прэзідэнта Віктара Цярэшэнкі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Звонок на «Свабоду» у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
Вы на «Хвалях свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 12 снежня кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Слухайце другую частку адказаў спадара Цярэшэнкі на пытанні ўдзельнікаў онлайн. Алесь Радкевіч цікавіцца, калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для дасягнення агульнай мэты?
Дзякуй, Алесь. Але вы ведаеце, я неаднаразова падтрымаў крокі і прасіў сумеснай працы і каардынацыі дзеянняў. За астатнія дні іншага эфектыўнага спосабу няма.
Еще одно пытание праз нейкий час дослал той же самый Алесь Радкевич, оно довольно великое, але сутность его у тым, где ж ваши программы, спадары кандидаты? Ці есть тое, что повинно зачепить выборщиков у вашей программе? Пытается он и Виктора Терещенко.
Дякую, Алесь. Моя программа опубликована в областной и республиканских газетах. Так само глядите сайт terechenko.org. Еще у вересни и постоянно я звертаюся до кандидатов на предмет координации совместных деяний. Не за все ты это знаходит подтримку. Коли мы не стабилизируем национальную валюту, гроши не станут национальным здобытком. Наступит дефолт, банкротство краины. А за этим будет нечто жахливое. Маючи стабильную валюту, мы выполним все социальные проекты. Забяспечым стабільнасць і вернем людзям пазыкі па аблігацыях і ўкладах, іншага шляху ў прыродзе няма.
Цэлы шэраг пытанняў задаў кандыдату наведнік онлайн, які падпісаўся сінім. Адкажам на іх па парадку. Калі б вы сталі прэзідэнтам, што б вы зрабілі для развіцця сучаснага беларускага мастацтва?
Развіццё культуры неабходна. Для гэтага трэба нацыянальная палітыка кіравання дзяржавы і падтрымка культуры, але не на рэшткавым прынцыпе. Глядзіце маю праграму, пра гэта сказана.
Другое пытанне. Ці лічыце вы, што всеагульная воінская абавязанасць адпавядае патрабаванням часу?
Не, неабходныя рэформы.
Ці лічыце вы, што неабходны рэферэндум з нагоды саюзнай дзяржавы, і ці думаеце, што большасць грамадзянаў падтрымае гэтую ідэю? Што ў жыцці вас захапляе, акрамя эканомікі, гэта апошняе пытанне наведніка сінема.
Дзякую вам. Люблю сваю сям'ю, жонку і трох дачок. З жыццёвых захапленняў люблю гуляць у шахматы, вадзіць аўтамабіль, падарожнічаць, працаваць на дачы.
Вельмі важнае пытанне, якое неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі, задае Сяргей. Скажыце, калі ласка, ці будзеце вы на плошчы 19 снежня? Калі не, назавіце прычыны, па якім вы там не будзеце.
Удзел у мітынгу 19 снежня – гэта права кожнага. Першая папярэдняя інфармацыя аб выніках выбараў будзе толькі 20 снежня раніцай. Лічу правільным падаць заявку на правядзенне мітынгу 19 снежня і ў наступныя дні. Пры адмове у людзей будзе больш падстаў і патрабаванняў. Пагадзіцеся, што многія, у тым ліку і я, прымем удзел у такім мітынгу.
Яшчэ некалькі пытанняў наведніка Сяргея звязаны з эканомікай, з некімі пераменамі ў грамадстве, а таксама з эканамічным прагнозам на 2011 год. Вось што на гэта адказаў Віктар Цярэшенка.
Адказна заяўляю, з 2011 года пачнецца рэзкі распродаж дзяржпрадпрыемстваў замежным акцыянерам і крэдыторам. Гэта захавае на кароткі час выплату пенсій і дапамог, але ў наступныя месяцы наступіць дэфолт. Інымі словамі, банкротства дзяржавы. Будзе праведзеная дэнамінацыя. Наступяць вялікія праблемы, якія многія месяцы бачыць улада, але не хоча гэта прызнаць.
Ігар Фёдарович з Менску цікавіцца. Як вы лічыце афіцыйныя вынікі выбараў, якія агалоціць Ярмошына? Ці будуць рэальныя альбо сфальсіфікаваныя?
Рабіць такія прагнозы справа неўдзячная, але верыць у сумленнасць выбараў не даводзіцца.
Васіль з Менску цікавіцца. Ці разлічваеце вы, што Александр Лукашэнка дасць вам нейкую пасаду? Ці верыце ў празрыстыя выбары?
Яшчэ раз, на сумленнасць выбараў я не разлічваю. Пасаду ў маім становішчы – гэта не мая мэта. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для віртуальных зносін. Магчыма, мы яшчэ сустрэнемся ў жывую падчас маіх паездак па рэгіёнах краіны. І заўсёды, калі ласка, чакаю да сябе ў госці на сайт. Добрага здароўя вам, суайчыннікі.
Вы слухалі адказы кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшэнкі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». У чацвер, 16 снежня, на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдат ў прэзідэнты Уладзімір Некляеў. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.